Tämän pyhän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, jakeet 16-21. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun tuli ilta, opetuslapset menivät alas rantaan, nousivat veneeseen ja lähtivät kohti Kapernaumia, toiselle puolen järveä. Oli jo pimeä, eikä Jeesus vielä ollut palannut heidän luokseen. Tuuli puhalsi ankarasti, ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Kun he olivat soutaneet 25 tai 30 stadion mitan verran, he näkivät Jeesuksen kävelevän järven aalloilla ja lähestyvän venettä. He pelästyivät. Mutta Jeesus sanoi, minä tässä olen, älkää pelätkö. He aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene jo tuli siihen rantaan, jonne he olivat menossa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Kyyhkyssolan tuulet puhalsivat Genesaretin järvelle ja nostattivat vaahtopää aallokon. Opetuslasten ydinjoukko matkasi veneessä vastarannalle Kapernaumiin, tällä kertaa ilman Jeesusta. Oltiin taisteltu tuulessa jo 30 stadion mittaa, siis lähes 6 kilometriä. Yksi stadion mitta on 192 metriä. Soutaminen oli raskasta, ja miehet koettivat väsyneinä pitää veneen oikeassa suunnassa suhteessa aallokkoon ja siihen kohteeseen, mihin matkattiin. Tilanne oli aika tukala. Myös pimeys oli laskeutunut järven ylle, ja laineet kohosivat jo korkealla. Opetuslapset näkivät keskellä myrskyn pauhun jotakin hyvin poikkeuksellista. Joku ihminen käveli vetten päällä, aallokon keskellä, siellä myrskyssä. Ja Markuksen mukaan vielä tämä oli kävelevinään ohi, niin kuin ei olisi huomannut tätä opetuslasten venettä. Tilanteen hämmentävyyttä kuvataan sanalla fantasma. Opetuslapset luulivat näkevänsä pelottavan aaveen tai mielikuvitushahmon. Jonkinlaisen pelottavan harhanäyn ainakin. Eihän ole todellakaan jokapäiväistä nähdä ihmisten kävelevän myrskyävällä vedellä. He tunnistivat venettä lähestyvän ihmisen kuitenkin Jeesukseksi. Ehkä tuon ilmaisun fantasma innoittamana tästä kaikissa evankeliumeissa kerrotusta tapahtumasta on joskus tehty jotakin lapsellisia selitysyrityksiä, että se on hallusinaatio tai tilanne, jossa Jeesus käveli sopivasti asettuneiden kivien päällä matalassa vedessä. Tietysti nämä selittelyt tuntuvat varsin oudoilta jo senkin takia, että tuskin hänelle, joka on luonut taivaat ja maat, järvet ja meret, olisi vaikeuksia kävellä niiden päällä. Mutta miksi Jeesus lähetti opetuslapset yksin järvelle? Kun luemme evankeliumia, huomaamme, että Jeesuksen seuraajat joutuivat monesti koetteelle. Että Jeesus salli ja joskus jopa suorastaan ohjasi heitä tilanteisiin, joissa usko ja luottamus, jopa elämän perusturvallisuus, tulivat horjutetuiksi. Mehän tiedämme, että Jumala ei kiusaa ketään. Syyn pitää siis olla jossakin muualla. Lienee niin, että Jeesuksen seuraajina emme opi luottamaan Herraamme muuten kuin että se luottamus laitetaan ajoittain koetteelle. Siksi me joudumme tilanteisiin, joissa ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa Jumalaan. Mitään ei ymmärrä, mistään ei näe, on vain sanan lupaukset ja pieni uskon kipinä. Koetuksessa meitä ohjataan kulkemaan teitä, joille emme luonnostamme koskaan lähtisi. Ja sehän on luonnollista. Kukapa sitä toivoisi itselleen vaikeuksia omaan elämäänsä? Kukapa kaipaisi nykyistä suurempaa turvattomuutta? Luonnollisesti, jos me saamme valita, me valitsemme turvallisen ja tasaisen tien ja sellaiset meret, joilla myrskyistä ei ole pelkoa. Jeesuksen seurassa meitä kuljetetaan kuitenkin toisenlaisia reittejä. Tulee toinen ja vyöttää ja vie sinnekin, minne ei tahdottaisi välttämättä kulkea. Jos ja kun Jeesuksen seuraamiseen kuitenkin taivutaan, niin siihen elämään sisältyy kuitenkin suurin mahdollinen siunaus, jonka ihminen ikinä voi osakseen saada. Meitä ohjataan miksi-kysymysten keskellä sanomaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Jumalan armoa on se, että me siihen suostumme. Suostumme, vaikka emme aina ymmärrä. Evankeliumimme kertoman venematkan tärkein syy näyttää kuitenkin syvimmältään olleen muu kuin tuon ihmeellisen ihmeen tekeminen, että merikin tyyntyi ja Jeesus käveli vetten päällä. Tärkeintä oli auttaa opetuslapsia ymmärtämään, että Jeesus oli luvattu Jumalan pyhä. Hän ilmaisi sen käyttämällä Jumalaa kuvaavaa ilmaisua, minä olen. Siis hän, joka tässä nyt sanoo, älkää pelätkö, on itse Jumala. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, jota eivät siksi myrskytkään rajoita tai luonnonlait kahlitse. Ihmeet vain tukivat hänen paljon ihmeellisempiä sanojaan. Tietysti samalla hän kasvatti ydinjoukkoaan sallimalla heidän joutua tilanteeseen, joka opetti luottamaan Herraan vastoin sitä, miltä ympärillä näytti. Evankeliumit täydentävät toisiaan mielenkiintoisesti tämän tapahtuman kuvaamisessa. Matteuksessa ja Markuksessa kerrotaan Jeesuksen todellakin suorastaan pakottaneen opetuslapset järvelle. He olivat varmasti lukeneet merkit säästä, kokeneita kalastajia, mutta silti oli mentävä. Tämäkin vahvistaa sitä ajatusta, että Jeesus tahtoi varta vasten antaa opetuslapsille todisteen siitä, kuka hän oli, ja siitä, että hän on lähellä ja kykenee tarvittaessa tyynnyttämään mitkä tahansa myrskyt. Matteus kertoo myös Pietarin veden päällä kävelyyrityksestä. Pietarihan lähti Jeesusta vastaan myrskyävällä järvellä. Oli kuin Jeesus olisi leikitellyt Pietarin hetken järkähtämättömältä vaikuttaneella uskolla. Pietarin astuessa veteen hän alkoi kuitenkin saman tien vajota. Ajatus oli uskossa ja myrskyssä, ei Jeesuksessa. Markus toteaa mielenkiintoisesti vielä senkin, että vaikka tällainen ihmeiden sarja, kansan ruokkiminen muutamalla leivällä ja kalalla ja heti sen perään veden päällä käveleminen ja myrskyn tyynnyttäminen tapahtui heidän silmiensä edessä ja heidän eläessä itse mukana tapahtumassa, he eivät silti vielä ymmärtäneet yhtään mitään. Heidän silmänsä eivät auenneet sille, kuka Jeesus oli. Usko ei synny suuristakaan ihmeistä, jos Pyhä Henki ei avaa Jumalan sanan pohjalta evankeliumia ja lahjoita sitä uskoa meidän sydämiimme. Ei synny, vaikka myrskyt tyyntyisivät ja kuolleet heräisivät. On se merkillistä. Usko on Jumalan lahja ja hänen henkensä kaunein työ. Tahdon nostaa tuosta evankeliumista esille kolme lausetta, jotka ovat mielestäni puhuttelevia myös meille tänään. Ensin tämä. Oli jo pimeä, eikä Jeesus ollut vielä palannut heidän luokseen. Tämähän voi olla myös meidän kokemuksemme. On pimeää, eikä Jeesusta näy pimeyden keskellä. Ei ainakaan vielä. Mehän tahtoisimme nähdä väkevän Jumalan. Me toivoisimme näkevämme erikoisia ihmeitä ja tuntuvaa apua. Me janoamme kokea Jumalan läheisyyttä yhä syvemmin. Ja tämä on aivan oikein. Kyllähän kristitty haluaa aina lähemmäs Herraansa, ilman muuta. Mutta tällä kaipuulla joskus myös ratsastetaan kestämättömällä tavalla, lupaamalla Jumalan nimissä liikoja. Sellaisiin lupauksiin ei Pyhä Henki sitoudu. Jeesus sen sijaan kehottaa meitä ottamaan ristimme ja seuraamaan häntä. Hän kehottaa meitä pysymään hänen sanassaan, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Pitämään kiinni siitä ja luottamaan sen lupauksiin silloinkin, kun elämme yksityisenä ihmisinä tai kirkkona tilanteessa, jota kuvaa tuo lause, on pimeää, eikä Jeesus ollut vielä palannut heidän luokseen. Kun olemme ajallamme tilanteessa, jossa Jeesus tuntuu olevan kaukana, apu kaukana, lohdutus kaukana, niin saamme uskon silmin nähdä sittenkin toisenlaiseen todellisuuteen. Siihen, missä selviää, että Jeesus oli se, joka lähetti meidätkin järvelle, pakotti suorastaan matkaan. Ja että hän tietää tarkasti, mitä matkallamme kohtaamme. Kristityn elämässä ei ole sellaista sanaa kuin sattuma. Lähettäessään meidät myrskyyn ja pimeään, olemme kuitenkin hänen tarkan katseensa alla ja hänen siunaavien kättensä suojassa. On inhimillistä ajatella, että uskova on se, joka on järkähtämättömän vahva. Ja oikea usko löytyy sieltä, missä on kovaäänisintä puhetta tai näkyvimmät merkit. Itse olen oppinut ainakin sen, että todellisuudessa väkevin usko taitaa elää siinä hiljaisessa sydämessä, joka elämänsä murheissa ja iloissa, sairauksissa ja terveinä päivinä, kivuissa ja lohdutuksen keskellä, sanoo sittenkin aina Herralleen, tapahtukoon sinun tahtosi, hyvä Jumala, minun Jumalani, joka suostuu omalle merimatkalleen, taipuu siihen Jumalan tiehen. Tällainen usko on suorastaan ihme. Sitä uskoa ja toivoa ja luottamusta emme kykene puristamaan itsestämme, mutta me saamme sen lahjaksi. Se on armoa. Olkaamme siis kärsivällisiä omalla merimatkallamme, myrskyissä ja tyvenissä. Jeesus on niissä meidän kanssamme ja paljon lähempänä kuin ikinä osaamme ajatella. Toinen lause evankeliumista, tuuli puhalsi ankarasti ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Jokainen kristitty poikkeuksetta joutuu myös niihin tilanteisiin, jolloin ihmetellen kysytään, miksi Jumala ei auta. Vaatisi vain yhden sanan, yhden pienen ajatuksen ja myrsky tyyntyisi, kaikki se mikä painaa olisi poissa. Miksi Jumala ei sitä sano? Hiljaisuus helposti kääntyy ajatukseksi, Jumala ei kuule, tai että en ole sen arvoinen. Uskoni ei riitä. Vika on oma, enkä voi olettaa Jumalan auttavan enää. Saattaa seurata epäilyksiä ja kysymyksiä, oman tunnon syytöksiä ja pettymyksen kokemuksia. Jos usko on ammennettu opeista, joissa siunaus lasketaan ongelmien poistumisena, niin silloin Jumalan lähellä olemisen tai oleminen ja toisaalta kohtaamamme elämän todellisuus onkin varsin kipeä yhtälö. Hän on lähellä, mutta ei auta. Missä vika? Mutta kuka on sanonut, että kristitty ei joutuisi elämässään ongelmiin? Kuka on sanonut, että Jeesus ei enää lähettäisi omiaan myrskyäville merille, jääden ikään kuin rannalle? Kuka on sanonut, että tämän elämän vaikeuksista ja kivuista päästään jollain tavalla luikahtamaan alta pois? Ei ainakaan Jumalan sana. Päinvastoin, myrskyt kyllä tulevat, kivut ja sairaudetkin ajallaan. Ahdingot pelkästään uskon tähden ovat monille totta. Jokainen, joka Jeesusta seuraa, kantaa ristiä, jossa on oma nimi. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että olisimme sitten jotenkin toivottomia tämän elämämme kanssa? Onko meillä syytä heittää hanskat tiskin ja sanoa, että ei tästä kuitenkaan mitään tule? Ehdottomasti juuri päinvastoin. Juuri näissä tilanteissa usko tulee lihaksi ja vereksi. Usko ei nimittäin ole mikään ideologia, vaan se on mullan makuinen ja taivaan tuoksuinen todellisuus, joka tuoksuu sitä väkevämmin ja loistaa sitä kirkkaammin, mitä pimeämpi on yö. Juuri ahdingoissahan uskon voima näyttäytyy. Juuri näihin tilanteisiin erityisesti Jeesus on luvannut läsnäolonsa. Juuri näissä hän on väkevä Jumalamme, joka auttaa ja suojelee, ei aina ongelmista, mutta aina ongelmissa. Usko on siitä merkillinen asia, että se jollain lailla hiipuu ja tahtoo kuolla silloin, kun kaikki menee hirveän hyvin. Mutta se voi vallan mainiosti silloin, kun ollaan ahtaalla. Kristitty saattaa elää suurimmat ylistyksen hetkensä kipujen keskellä. Ja Herran apu tuntuu konkreettisimmalta silloin, kun luulisi, että tästä ei varmaankaan enää nousta. Usko on Jumalan lahja. Se on Pyhän Hengen elävä todellisuus. Se on Kristuksen asumista meissä. Siksi se voi kestää, riemuita ja kantaa meitä kaikissa olosuhteissa. Muu kuin lahjaksi saatu usko kyllä haihtuu pimeään, mutta aito usko on Kristuksen asumista meissä ja silloin se ei mihinkään katoa. Se ei häviä, vaikka elämä löysi miten vasten kasvoja. Herra itse asuu meissä ja pitää meitä hengissä. Hän antaa meille apunsa. Hän on siinä uskossa läsnä. Ja kaiken keskellä hän sanoo tuon kolmannen lauseen, jonka evankeliumista me otan vielä esille. Minä tässä olen, älkää pelätkö. Ei voi lakata ihmettelemästä sitä merkillistä totuutta, että kristityn onnen ja onnettomuuden luoja on Herra Jeesus itse. Hän on se, joka lähettää omansa purjehtimaan myrskyyn. Aivan samoin kuin hän on se, joka ajallaan sanoo sille merelle ja tuulelle, vaikene. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta Jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra. Ja sitten tämä Jesajan kirjan kohta jatkuu. Minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra. Kaiken tämän minä teen. Hannan ylistysvirressä lauletaan, Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden. Painaa maahan ja kohottaa. On vain yksi kaikkivaltias Jumala, pyhä kolmiyhteinen Jumalamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hänen vihollisensa ei voi tehdä yhtään mitään, mitä hän ei salli. Kun meitä kristittyinä kohtaa elämän taakka, on Jeesus niissä meidän kanssamme ja sanoo, minä tässä olen, älä pelkää. Älä siis pelkää sinäkään, jolla olisi paljon aihetta mielestäsi pelkoon. Älä sinä, joka joudut kantamaan taakkaasi kenties koko elämäsi matkan. Jeesus sanoo olevansa kanssasi joka päivä ja jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Ei vain vierellä kulkijana ikään kuin kaukaa katsoen, vaan enemmän sen taakan kantajana ja jakajana. Ja hän antaa kyllä lohdutuksen ajallaan, parempia päiviä. Hän itse säätää ristimme painon. Kohtuuttoman taakan painaessa hän kantaa meidät ja meidän taakkamme. Ja kristitylle sitten kuitenkin lopulta kaikista tunnelmista riippumatta tai elämäntilanteista huolimatta tärkeintä on se, että Jeesus on kantanut meidän syntimme ja syyllisyytemme ristille. Meidän nimemme on kirjoitettu taivaan kirjaan. Me saamme elää Jumalan lapsina. Me saamme hengittää vapaina omilla keuhkoillamme armon raikasta ilmaa. Tämä on kristityille kaikkein tärkeintä. Meidät on jo kasteessa sinetöity Jeesuksen omiksi. Meidät on Jeesuksen kalliin veren hinnalla lunastettu vapaiksi, että me eläisimme elämämme Jeesuksen seuraajina. Sovitustyön tähden me saamme uskoa armon lupaukset rohkeasti omalle kohdallemme, vaikka meistä ei tämän parempia kristittyjä ole tullut. Saamme vastaanottaa ehtoollisen leivän ja viinin, nauttia niissä Kristuksen ruumiin ja veren. Tämä näkyvä sana liittää meidät maailmanlaajaan Kristuksen ruumiiseen. Näissä armon sanan välittäjissä, armon välineissä, Jeesus saapuu mielellään tänäänkin meidän luoksemme, aivan kaikenlaisiin olosuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Niinpä hyvä ystävä, kuljet tällä hetkellä sitten myrskyssä tai tyynessä, niin Jeesus tahtoo sanoa sinulle evankeliumin mä sanoin, minä tässä olen, älkää pelätkö, enää ei tarvitse pelätä. Sillä Kristus on kuollut oikeaan aikaan syntisten edestä. Meidän elämämme ja tulevaisuutemme on kokonaan hänen hyvissä käsissään. Aamen.